Springs on the next Faith Talk Africa, this Wednesday at 18.
Hivi sasa ni saa tatu kamili za usiku Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari.
Pentagon imethibitisha ripoti za mlipuko nje ya uwanja wa ndege katika mji mkuu wa Afghanistan, Kabul, na inasema umesababisha idadi isiyojulikana ya majeruhi. Msemaji wa Pentagon John Kirby anasema mlipuko huo ulitokea leo Alhamisi karibu na lango la Abbey huko uwanja wa ndege, ambako maelfu ya watu wamefurika katika siku za karibuni kujaribu kuondoka nchini humo kufuatia Taliban kukamata udhibiti wa Afghanistan. Chanzo cha juu cha Taliban kilithibitishia VOA kwamba mshambuliaji wa kujitoa mhanga alijilipua katika eneo la nje ya uwanja wa ndege, ambapo idadi ya watu pamoja na wanawake walikuwa hapo. Hakuna mtu aliyedai kuhusika na mlipuko huo. Watu nane ikiwa pamoja na wachina wawili walifariki dunia na wengine wawili kujeruhiwa hii leo baada ya kreni kuanguka katika eneo la ujenzi katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, polisi walisema. Kreni hiyo ilianguka wakati wa kazi ya kujenga hosteli ya wanafunzi ya ghorofa 14. Tulipoteza watu wanane, alisema Andrew Mbogo, mkuu wa polisi wa kitongoji cha Kilimani ambapo ajali ilitokea. Ni pamoja na wachina wawili na Wakenya sita, aliwaambia waandishi wa habari. Chanzo cha ajali hiyo hakijafahamika mara moja, lakini mashuhuda wa tukio hilo walisema walisikia watu wakipiga kelele wakati kreni ikianguka chini. Tulikuwa tukila chakula cha mchana wakati tulisikia vitu vikianguka, na tukadhani sehemu ya jengo hilo ilikuwa ikishuka, mfanyakazi wa ujenzi Michael Odhiambo aliambia AFP. Tulipofika huko tuligundua kuwa kreni ilikuwa imeanguka chini, akaongeza. Ujenzi mbovu na kukiukwa kwa kanuni kumesababisha ajali nyingi mbaya huko Nairobi. Kenya inapitia kipindi cha ongezeko la ujenzi, lakini ufisadi umeruhusu wakandarasi kupita njia za pembeni au kukwepa kanuni. Jeshi la Algeria limkamata mwanachama kikundi cha wanajihadi alitajwa kama gaidi hatari sana anayetafutwa tangu kuanza kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe katika miaka ya 90, wizara ya ulinzi ilitangaza hii leo. Kama sehemu ya mapambano dhidi ya ugaidi, kikosi cha jeshi la taifa kilimkamata jana gaidi hatari Luar Fahim, alisema Naim, ambaye alikuwa amejiunga na vikundi vya kigaidi mwaka 1994 kama muuguzi, wizara ilisema katika taarifa yake. Kukamatwa huko kulitokea Jebel Masad karibu na Msila Mashariki, maelezo yaliongeza. Mamlaka Algeria hutumia neno ugaidi kuwataja Waislamu wenye silaha kali ambao wameendelea kufanya operesheni tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 1992 hadi 2002. Mendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Umoja wa Mataifa hii leo ulipokea vyema kuundwa kwa kikosi cha pamoja cha usalama kutoka pande hasimu mbili nchini Libya ili kuweka usalama maeneo ya maji nchini huko kukiwa na vitisho vya hujuma. Ni hatua muhimu sana kuelekea umoja wa taasisi ya kijeshi na nchi. Ujumbe wa usaidizi wa Umoja wa Mataifa nchini Libya, UNSMIL, ulisema katika taarifa. Mapema mwezi huu, mamlaka ya maji ilifunga mtandao mkubwa wa mabomba ya maji unajulikana kama Great Man-Made River kwa wiki moja kabla ya kurudisha vifaa. Mtandao huo wa maji ulifungwa baada ya wafuasi wa Abdullah al-Sinusi, mkwe aliyeko gerezani wa dikteta aliwawa Muammar Gaddafi, kutishia kuhujumu ikiwa hataachiliwa. Mtandao huo wa maji ulifungwa baada ya wafuasi Abdullah al-Sinusi, mkuu wa dikteta Gaddafi, kutishia kuhujumu. Sinusi alifungwa gerezani mjini Tripoli, alihukumiwa kifo na mwaka 2015 kwa jukumu lake katika jaribio la kukandamiza wasi wa mwaka 2011 uliomwangusha Gaddafi. Waziri mkuu wa Israel Naftali Bennett anakutana na Rais Joe Biden huko White House leo ili kuboresha tena uhusiano wa utawala wa kidemokrasia licha ya tofauti kubwa juu ya Palestina na Iran. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 49 alichukua madaraka mwezi Juni akiwa mkuu wa muungano uliogawanyika kiitikadi, ambao chama chake cha Hawkish kinashikilia viti vichache tu. Naleta kutoka Israel mwamko mpya, mwamko wa watu ambao wakati mwingine huwa na maoni tofauti. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya kwa undani tunaangalia kuongezewa muda kwa uongozi wa kijeshi katika jimbo la Kivu Kaskazini, eneo ambalo limekuwa likikumbwa na mauaji yanayofanywa na wanamgambo wenye silaha katika eneo hilo. Katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani hii leo tutaangalia mikasa ya moto hasa kwenye mitaa ya mabanda katika eneo hilo la Afrika ya Mashariki, hasa jiji la Nairobi katika eneo la Kibra, ambapo matukio ya moto yamekuwa yakitokea mara kwa mara na kusababisha maafa makubwa. Tutaangalia swali hilo katika kwa undani hii leo. Mimi ninayekaribisha, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya kwa undani. Juma hili rais wa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi aliwaongezea muda wanajeshi kuwa magavana wa Ituri na Kivu Kaskazini. Ikumbuke kwamba rais Felix Tshisekedi alifanya uteuzi huo mwezi Mei mwaka huu wa maafisa wa kijeshi kuchukua usimamizi wa mikoa miwili mashariki mwa nchi hiyo ili kushughulikia tatizo la ukosefu wa usalama katika sehemu hizo. Luteni Jenerali Luboya Nkashama John, ambaye aliteuliwa kuwa gavana wa mkoa wa Kivu Kaskazini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo naibu wake alikuwa Alonga Boni Benjamin. Mwanajeshi mwingine Luteni Jenerali Constant Ndima Kongba, yeye alichaguliwa kuchukua usimamizi wa mkoa wa Ituri, msaidizi wake akiwa Ekuka Lipopo. Lakini kutokana na hali hiyo, bado ripoti mbalimbali zimekuwa zikiendelea kutokea mauaji. Kwa mfano, mwishoni mwa juma hili, kwa mujibu wa ripoti ambayo ilitangazwa na shirika la habari la Ufaransa RFI, ilidai kwamba watu 16 waliuawa kwa kuchomwa visu na waasi wanaoaminiwa kuwa wa ADF katika barabara ya Idohu katika mkoa wa Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kutekwa. Jeshi na maafisa wa serikali walieleza kwamba mauaji hayo yalitokea siku ya Jumatatu, na miongoni mwa waliouawa ni wanawake wawili walikuwa wametekwa wiki kadhaa zilizopitwa na waasi hao. Wakati hayo ya kijiri, kwa mujibu wa RFI, mashirika ya kiraia yanalalamika kuongezeka kwa mauaji ya raia katika mkoa wa Ituri. Shirika la Kepavo, kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa na shirika hili la habari la Ufaransa RFI, linasema kwamba kwa kipindi cha siku 10 zilizopita watu 42 wameuawa, sawa na wengine 332 wilayani Irumu na wengine 165 katika upande wa Beni. Kwa upande wa shirika la Lucha, sasa lenyewe linataka kuondolewa kwa gavana wa kijeshi katika jimbo la Kivu Kaskazini linaloongozwa na Constant Ndima, kwa mujibu wa kiongozi wa kundi hilo Esai Liko, kama alivyoripotiwa na RFI. Lakini hayo yakiendelea, hapo jana magavana hawa wa kijeshi wa Ituri na Kivu Kaskazini wameongezewa muda zaidi wa kuendelea kuwepo. Kutokana na hayo yote, nimezungumza hapa na mtaalamu wa masuala ya kutatua migogoro na mtaalamu wa masuala ambayo yamekuwa yakijitokeza katika maeneo mbalimbali yenye migogoro barani Afrika, Cosmas Bahali. Nimezungumza naye na kwanza nikataka kujua kile ambacho wao kama wataalamu wa eneo hili wanaona ni nini hasa kinachosababisha mauaji kuendelea kutokea, licha ya kwamba hapo awali ni wananchi, mashirika ya kiraia waliona kuna haja ya utawala wa mikoa hii miwili ama majimbo haya mawili yawe yanatawaliwa na wanajeshi ili kupunguza mauaji. Mauaji bado yanaendelea. Tatizo ni nini hasa, Cosmas, labda ungetueleza?
Asante sana. Kama ninavyojua ni kwamba mashariki mwa Kongo kuna hiyo tatizo la mauaji, muda mrefu yanaendelea kuwepo. Lakini kama unavyosema ni kwamba serikali ya Kongo iliona labda ikipeleka mabadilisho mfumo wa kiutawala, hasa wakiweka makamanda wa kijeshi katika kuwa magavana wa hizo kuchagua gavana na wakuu maeneo basi kungeleta nafuu, lakini haijaweza kuleta mafanikio. Lakini kimsingi ni kwamba tatizo la Kongo mashariki ni kubwa na la muda mrefu, na mabadiliko ambayo serikali ya Kongo imeyafanya kwa ajili ya kuweka hawa makamanda kwenye hizo ngazi za utawala ni ya muda mrefu sasa. Lakini huwezi kuwapima haraka haraka tu kujumlisha kwamba wameshindwa, lakini kwamba labda wana kuona mazingira na sababu tatizo la Kongo sio suluhu za kivizi za kijeshi, nahitaji zaidi ushawishi wa kisiasa zaidi na kijamii kuona matatizo ambayo mengi ni ya kijamii na kisiasa na pia ya kiuchumi.
Lakini kile ambacho sasa unaweza kukiona, manake wewe unalijua vizuri eneo hili, nini unadhani ilisababisha kuona kwamba utawala wa kijeshi ndio utakaotoa ama utakaotatua tatizo, na ilhali unasema matatizo hayo hayawezi kutatuliwa na masuala ya kijeshi?
Kumekuwa na mtazamo kwamba ukiweka makamanda wa jeshi kwenye maeneo ambayo ni ya dharura, yani yenye vurugu, yenye vyanzo vikubwa vya kivita, basi wanaweza kufanya tathmini kwa haraka zaidi kwenye masuala ya kiulinzi na masuala ya usalama kiurahisi zaidi kuliko gavana raia au mtawala raia, ili kusaidia pia kuwasiliana na makamanda operesheni ya kijeshi ambazo zinaendelea. Kwa hiyo inakuwa ni vizuri rahisi, kwa sababu mtawala ambaye ni raia hawezi kufanya operesheni za kijeshi zitakiwa ziendeje, lakini tathmini za kiusalama anaweza kana sio na upana wa kuelewa kiurahisi kuliko mwanajeshi ambaye anajua mazingira hayo na kanuni za operesheni za kijeshi. Sasa inawezekana mtazamo huo bado hujazaa matunda, lakini nadhani mtazamo huo ni mzuri, isipokuwa lazima pia makamanda wa kijeshi waweze kujua kwamba ukiacha mbinu za kivita na operesheni za kijeshi, lazima pia waweze kuhamasisha viongozi mbalimbali katika ngazi za jadi, katika ngazi za makabila, katika ngazi za mashirika sio kiserikali, viongozi wa dini. Kumbuka matatizo ya Kongo ni mtambuka, manake vita zingine zimesababishwa na waasi waliokuwa wametokea Uganda au waliotokea mashariki kutoka Rwanda miaka zamani. Sasa vitu hivi vinahitaji na pia kukabila ndani kwa ndani ndani ya makabila yaliyo mashariki mwa Kongo. Sasa inapambana kuona kwamba hali yao yananyang'anywa, yanadhulumiwa, natakiwa waondolewe na kadhalika. Kwa hiyo mapambano haya yanahitaji sio nguvu za kijeshi, lakini pia yanahitaji nguvu za kisiasa, kijamii, lakini pia ushirikishwaji wa nchi jirani katika kuhakikisha kwamba suluhu zinapatikana.
Tunafahamu serikali ya Kongo imeongeza muda wa utawala huu wa kijeshi hapo jana. Kwa kile ambacho umekuwa ukikieleza, unadhani kwamba serikali ya Kongo haifahamu vizuri juu ya swala hili?
Unajua, mtu taifa likiwa na matatizo katika vita, anajaribu kutafuta, labda ukiona mbinu hii inaweza kafaa kuliko nyingine, kwa sababu mbinu ambazo zilikuwepo miaka yote, kwa mfano viongozi waliokuwa pale wa kiraia wamekuwepo miaka mingi wakishirikiana na MONUSCO mpaka leo, lakini miaka ya vita mingi bado mapambano yanaendelea na suluhu bado haijapatikana. Kwa maana hiyo, labda Kongo, serikali ya Kongo iliona kwamba ukiweka magavana wa kijeshi wanaweza kusaidia zaidi katika kuchambua na kuwashauri serikali zaidi masuala ya kiusalama, hasa ngazi ya Kinshasa, kushauri jinsi za kuendesha operesheni za kijeshi za Umoja wa Mataifa, lakini za serikali yenyewe, lakini pia kuna gani namna gani wanaweza kushirikiana na wananchi. Lakini nguvu kubwa, kama nilivyosema, tatizo la Kongo halihitaji jeshi peke yake, linahitaji mambo ambayo yanahitaji kuhamasisha jamii, lakini pia kushirikisha viongozi katika ngazi mbalimbali za kijamii, kidini na kadhalika. Lakini kumbuka pia masuala ya kiuchumi, kuhakikisha kwamba kunatakiwa kuwa na sheria, kuingia mikataba na makampuni ya kisheria ya kimataifa yanayofanya uchimbaji wa mali mbalimbali, madini mbalimbali, ambayo lazima pia yaweze kuwekwa vizuri, ili wananchi kwamba wapate kujua kwamba kodi zimekusanywa na watapata faida kwenye maendeleo yao, badala ya kuona labda makampuni ya mataifa fulani yaliyoko pale yanawanyanyasa, yanachukua mali na kupora na kadhalika. mingi zaidi ukiacha operesheni za kijeshi.
Lakini kile ambacho sasa unaweza kutueleza kwa wakati kama huu, ni makundi gani hasa ambayo yenye kusababisha mauaji haya au yenye kusumbua zaidi kwa eneo hilo?
Tumekuwa tunaelewa kwamba vikundi viko vingi ambavyo viko vingine vya kijamii, vya kikabila najilinda. Unasema kabila kwa sababu makabila nzunguzia, kuna makabila mbalimbali ambayo yanakuwa na mgambo wao kwa ajili ya kujilinda dhidi ya hayo vikundi vya gaidi, lakini dhidi ya vikundi vya kijeshi ambayo kutoka nchi majirani. Kwa hiyo kumekuwa ni mapambano ambayo yana vikundi vingi sana, unaweza kufikisha hata vikundi 60 ambako viko kwenye ngazi mbalimbali ambazo serikali haijaweza kuzidhibiti katika operesheni zake, hali katika kunyang'anya silaha na kuweza kuwakalisha kuonya kwamba sasa tunahitaji nchi ya amani na tufanye mambo ya amani. Lakini kwa kuna mambo ambayo ni makubwa na ni magumu, ukiacha hivyo vikundi vikubwa vya nje kutoka Uganda, kutoka mataifa mengine ambayo pia yapo. Kwa hiyo ni mchanganyiko ambao unahitaji kubwa, kwa mtazamo wangu ni kwamba kunahitaji kwa nguvu kubwa sana ya wakongomani kujaribu kumobilize wakongomani waweze kuona kwamba taifa lao waliweza kujisimamia wao vizuri na kuweza kwa wakati huo wakiwa nasaidiwa na dunia ya kimataifa.
Asante sana Cosmas Bahali kwa kueleza hayo yote. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutarejea tena katika sehemu nyingine ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Lakini tungependa kuwakumbusha msikilizaji wangu licha ya kusikiliza matangazo haya kupitia njia mbalimbali, unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia redio ambazo ziko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Maniema Kindu, Radio Rakom Bunagana, Radio Malaika Lubumbashi, Radio RFM Kisangani, Radio Simuliki Beni, Radio Jambo Isiro, Radio Tumaini Kipese na Vision Shala Radio iliyoko Bukavu. Kwa upande wa taifa la Kenya, unaweza kusikiliza matangazo kwa ndani kupitia Radio Sayare, Eldoret, Sasa Radio Bungoma, Sauti ya Mwananchi Radio iliyopo Nakuru. Tukiendelea katika matangazo ya kwa undani katika sehemu hii ya pili, sasa hivi tunaangazia visa ama mikasa ya moto ambayo imetokea katika mitaa ya mabanda katika jiji la Nairobi. Inaelezwa kuwa bado ni kitendawili. Wataalamu wa mioto na mazingira wanasema upotevu ndicho chanzo kikuu cha mioto na maafa kwenye mitaa ya mabanda, na mikasa hiyo inaweza kuepukika iwapo wakazi watapewa elimu ya kutosha juu ya kukabiliana na masuala ya moto. Hata hivyo, miundombinu bado inaelezwa kuwa ni changamoto kubwa ya kufanikisha vikosi vya zimamoto kufanya shughuli zao pale moto unapozuka. Lakini hali hiyo kutokana na miundombinu kutokuwa si nzuri, moto umekuwa ukisababisha hasara na mali na maisha. Hebu tusikilize kwanza ripoti ya mwanahabari wetu Uba Habdi ambaye aliifanya kuangazia sakata hili la moto katika mitaa ya mabanda.
Ni safari ya mwisho ya mtoto Dennis mwenye umri wa miaka 3 katika makaburi ya Lang'ata jijini Nairobi. Dennis alifariki baada ya kuchomeka ndani ya nyumba katika mtaa wa Kibera viungani mwa jiji la Nairobi. Juhudi za kumuokoa hazikufua dafu, huku Alex Mbongo mjomba wake akibakia na majeraha ya moto baada ya jaribio lake kuyanusuru maisha ya Dennis kugonga mwamba.
Nikasikia watu wanapiga nduru. Kufika hapo nikapata yenyewe watu wanapiga nduru. Sasa ile kutoka mbio niende niangalie ni nini, nikapata mama anapiga nduru plus sistangu analia mtoto, alikuwa na shout mtoto. So at hiyo time mimi kukimbia tu venye nilikuwa nakimbia niende niokoe mtoto, kuingia kwa nyumba hivi nikapata moto imekuwa nyingi sana, but mtoto already alikuwa ameshachomeka akakufa. Sasa nikamtoa tu nje kwa kuwezekana, mimi pia nilichomeka kidogo.
Haikuwa rahisi kwa Mary kumzika mwanawe wa pekee aliyefariki kwa uchungu, bado amesalia na uchungu wa mwanawe. Safari ya Dennis inapoishia makaburini, Mary na familia yake hawana pa kwenda baada ya hasara waliopata kutokana na moto huo. uchungu wa kumpoteza mtoto na hasara mali yake yote kugeuzwa majivu vimemzamisha Mary kwenye lindi la mawazo. Picha hii ya mwanawe ndiyo tumaini lake la pekee.
Naumwa sana, nasikia vibaya tena sana. Juu nilishamzoea. Mungu alikuwa furaha yangu.
Mitaa ya mabanda ndio ushuhudia visa vingi vya mikasa ya moto kutokana na miundo msingi hafifu, nyumba kukaribiana na ufanya moto kusambaa kwa haraka. Vile vile uunganishaji mbovu wa nyaya za umeme huzidisha hatari ya kuzuka kwa moto na kusababisha maafa zaidi. Ukosefu wa barabara zinazoweza kutumiwa na magari ya kuzima moto pia ni changamoto kubwa sana katika kukabiliana na mikasa ya moto kwenye mitaa ya mabanda.
Serikali imetoa pesa katika slums areas zote, hata ukienda huko Mkuru kwa jenga, barabara zimebomolewa huko. Imebomolewa everywhere. So hapa kwetu ndio tunazosema kwamba watu wasiwache barabara, na naona kama hapa watu wanachomekewa juu ya accessibility, hakuna barabara. Sasa hizi moto, gari ya moto ilikuja hapa, ikasimama hapa, hakuna venye naweza ingia hapa ndani. Ilikuwa tu ni mambo ya Mungu, kama ingekuwa hapa hii area yote ingechomeka.
Moses Mundi kutoka shirika la kukabiliana na mikasa la Kibera Rescue Center anasema kuwa hasara zitokanazo na mikasa ya moto zaweza epukika iwapo kila mtu atakuwa makini. Kulingana na Moses, visa hivi ambavyo hushuhudiwa husababishwa sana na utepetevu wa binadamu.
Kisa na maana, mara nyingi inatulazimu tuite firefighter. Na mara nyingi unapoita gari la kujizima moto, moto haitangoja. So kama inawezekana tuwe na moja. Ya pili ni kufungua, you know, hizi barabara ili kukuwe na nafasi ya magari kuweza kuingia kuzima moto. Kitu nyingine ni kuhamasisha jamii ili wajue matumizi vizuri ya stima, gas pamoja na msumaa.
Shirika la Afya Duniani WHO linakadiria kuwa watu zaidi ya 100,000 hupoteza maisha yao kila mwaka duniani kutokana na mikasa ya moto. Nusu ya visa hivi huripotiwa barani Afrika na mataifa yaliyo kusini mashariki mwa bara Asia, hasa kwenye mataifa yenye kipato cha chini. Hata hivyo, baadhi ya visa hivi vinaweza kudhibitiwa iwapo raia wa mataifa husika watakuwa makini zaidi. Kwa familia ya mtoto Dennis ambaye aliteketea katika sehemu hii ambayo leo hii nimesimama, inahisi kwamba lao kungalikuwa na miundo msingi ambao ni bora, huenda labda angeokolewa. Lakini kwa sasa wanaisihi serikali kutengeneza barabara katika mitaa ya mabanda ili kuwafikia watu wakati kuna majanga.
Asante sana Uba Abdi kwa kutueletea sehemu hiyo na ripoti hiyo, ukielezea kinaga ubaga kile ambacho kipo na kile ambacho kimekuwa kikitokea katika mitaa hiyo ya mabanda na kusababisha moto ambao umekuwa ukileta maafa makubwa. Kutokana na hayo, nimezungumza vile vile na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii Gabriel Musuma, ambaye amekuwa akitembelea katika maeneo hayo katika shughuli mbalimbali na kufanya tathmini ya sababu hasa ya moto kuwa unazuka mara kwa mara na changamoto ambazo zinawakabili wale wanaokwenda kuzima moto huo. Labda Gabriel, ungetueleza nini ambacho unakiona?
Cha angalia, na haya ni maeneo ambayo tumeweza kuyatembelea mara kwa mara. Na utakuja kugundua kwamba vitu mgoji duni kama vile Madhare na pale Kibra, utakuta jambo la kwanza ambalo hutokea kwa sana wakati panapokuwa na ile janga la moto, utakuta hata zile gari za kama zile zimamoto na vile ambulance, hakuna njia ambazo zinaweza kufuata ili ziweze kufikia katika vitongoji zile ambayo mahala kuna moto. So jambo la kwanza, kuna hiyo shida, lazima gari ziweze kupaka kule juu kwenye barabara mahala zinaweza kufika, alafu watafute yale mapipe marefu marefu, na kwa mara zile technology ama zile equipment hazipo. Kwa hivyo utakuta eneo kubwa inaweza kuchomeka, hata zile gari za moto zikija, hakuna njia ile kama tule zile lane ambazo zinaweza kuingia na zikaweza kufikia wale watu ambao wamechomekewa ama wale watu wameweza kupata madhara. Kwa hiyo ni jambo hilo, ndio jambo la kwanza. Jambo la pili, utakuta kama maeneo haya mengine ya kifahari vile kama Lavington, utakuta ni kama kuna zile vitu tunaita fire hydrant. kama pia vile vile unaweza kuta kuna eneo zingine ambazo wameweza kujikatamua kama kule Kigiri wakakuwa na zile fire hydrants. Pale katika vitongoji duni hizi za Madhara na Kibra na kule Mukuru hakuna hiyo, you know, hakuna ile hakuna huo msaada ama hakuna zile hiyo ile misaada ya maji. Kwa hivyo mara kwa mara pia utakuta zile gari za kuzima moto zimeweza kufika pale, zimeweza kuwa zimeweza kuanza kufanya kazi. Mara kwa mara unakuta maji yameisha, lazima ifunge kazi, warudishe yale mapaipu tena, warudi mahala waende wachote maji tena wakuje. Kwa hiyo pia wanatupa wakati mkubwa na vile vile moto unaendelea kuchangamka. So ja hizo mbili mimi huwa na kwa mara kwa mara
na labda
ambazo huwa zinazuia
labda kile ambacho tungependa kufahamu nadhani, lakini wakazi wenyewe wanafahamu mazingira wanayoishi na uhatari wa moto unapotokea.
Kabisa, kwa sababu jambo la kwanza ama jambo la pili vile vile unakuta katika vitongoji vile watu wengi hupika kwa zile methods ambazo si vile safe sana, na hii nakwambia kama mtu ametembelea maeneo hayo kwa muda, utakuta kama zile taa za mafuta ni nyingi, inaweza kuanguka ikashika kitu na basi moto ukatokea. Utakuta tena vile vitongoji kuna ile kitu inaitwa illegal connection ya simu. Hilo ni jambo lingine ambalo huanzisha moto mara kwa mara, na nafikiri si kusema wakaaji wa maeneo hayo hawajui, wanajua, lakini pia vile ni ile survival.
Sasa masuala yote yanafahamika kwa namna hiyo, kile ambacho unaweza kutueleza kama suluhisho la kudumu la kuwanusuru wakazi wa maeneo hayo ni nini hasa yanapotokea majanga ya moto? Maanake yameshatokea mara kwa mara na maafa yamekuwa makubwa.
Ni kweli. Jambo la kwanza umeweza kuona serikali na hii kitu na congratulate, wacha niseme hivyo, na congratulate serikali, wameweza kuwa na zile clinic za haraka. Umeweza kuona katika vitongoji hizi ile kikundi ya NMS wameweza kujenga zile hospitali ambazo zinaweza kuwafikia watu kwa haraka. So hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, bado nafikiri hili litakuwa changamoto, kwa kuwa hili si jambo la hospitali ama la gari ya moto ama kitu kama hiyo. Hili ni jambo la wingi wa watu katika vitongoji duni hivi. Kuna watu wengi, kuna population kubwa, na pia vile vile hakuna planning yoyote. Ya? Utakuta hata mara kwa mara pakisha tokea moto hata watu hawezi kutoroka, kwa sababu kuna njia nyingi sana za mikato, njia fupi fupi, hata hawezi kutorosha vyombo vyao vya nyumba. Kwa hiyo mahala hakuna ile kitu inaita proper planning. Madhara haya yanayotokea huwa ina vifo ama vile madhara yanaenda juu, na si kwa kusema watu hawezi saidika kwa haraka, hapana. Ni kuwa msaada huwezi kufika kwa haraka, kwa sababu zile njia ni nyembamba, na utakuta watu basi wengine wanategana nyumba hii bila ya kuchomeka kama standalone inashikisha nyingine kwa ukazi wake. So nafikiri jambo ambalo linaweza kusaidia hazma hii ni ile planning, nyumba zikajengwa kwa utaratibu kwa sababu vile ziko wakati huu hakuna utaratibu. So nafikiri hiyo ni jambo moja ambayo inaweza kusaidia nyumba zijengwe kwa utaratibu, waweze kufanua njia zile za zinaweza kupatia gari ya moto hizi gari za kuzima moto ama vile vile ambulansi zikaweza kupata nafasi za kupenya katika zile vitongoji, lakini kwa wakati huu zile njia haziko. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo nafikiri hii tume ya jiji inaweza kuyafikiria na iweze kuweka mpangoni.
Asante sana Gabriel Muthuma kwa kutueleza hayo yote ambayo yamekuwa yakisababisha na changamoto za kukabiliana na moto unaotokea katika mitaa ya mabanda. Tunakamilisha matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na usikose kuwa nasi katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 kamili asubuhi saa za Afrika ya Mashariki, sawa na 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati, na utakuwa nao Patrick Nduwimana na Harrison Kamau kutoka Washington. Shukran kwa kuwa nami.